Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сміття на користь, так позначили ми тему нашої розмови, бо кожен з вас, я у цьому впевнена, дивиться зараз на нашу землю, я не втомлююся нагадувати, на одну з найкращих територій на цій планеті, де є багато води, де є багато плодородної землі, де ростуть ліси, де ростуть прекрасні рослини і де живуть такі люди, які забруднюють весь час цю територію, розкидаючи сміття у всіх лісах, на всіх придорожніх смугах і де тільки можливо, в тому числі і під ноги у своєму рідному місті чи селі, де ви живете. Сьогодні ми будемо більше говорити про те, що сміття треба було б організовано збирати і навчитися його переробляти. І для цього ми запросили до студії директора департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександра Гнатенка. Доброго дня.
Доброго дня.
І екологічну точку зору у нас представляє сьогодні Сергій Федоринчик, керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ». Вітаємо вас.
Дякую, вітаю всіх.
490-2905, якщо хочете, наприклад, мені заперечити або щось запропонувати нашим гостям, телефонуйте до нас, код Києва 044, а я для початку трохи цифр. Глобальний екологічний фонд готовий надати Україні найближчим часом гранти на 40 мільйонів доларів на екологічні проекти. Таку угоду підписали з Міністерством екології. Ми запрошували представників міністерства до нас у студію, але не склалося. Сподіваємося, що складеться в наступного разу. За останні десятиріччя Україна отримала від цієї організації понад 70 мільйонів доларів, на які реалізовувались проекти із захисту довкілля та енергозбереження. За різними підрахунками, від 35 до 45 мільярдів тонн різних відходів вкривають територію України. До того ж, з них майже 2,5 мільярди є дуже токсичними. І ця проблема з кожним роком лише стає важчою. І сьогодні я хочу звернутися з першим запитанням, пане Гнатенко, до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от що треба зробити для того, щоб усі міста України почали роздільно збирати сміття?
Дякую за запитання. Ну, я перш за все хочу сказати, що дійсно проблематика відходів – це дуже актуальна і дуже завжди важлива тема. Однак питання в тому, що близько в структурі відходів по Україні побутові відходи складають лише 5%. 15% – це відходи промислових підприємств, і все залишок цих відходів – це основно це горно-видобувнича галузь і металургійна галузь. Дійсно, побутові відходи, вони по собі мають якраз, перш за все, видимість, і кожна людина з ними спершу стикається, тому що вона їх утворює насправді. І ця проблема, дійсно, ми відстаємо від західних країн і по тим же процентам, по переробці, по утилізації, тому що основна частина у нас все ж таки захоронюється на полігонах, а це ми забруднюємо наше довкілля.
І ще й втрачаємо гроші, так? Скажіть, будь ласка, пане Федоринчик, чи є в Україні позитивні приклади? От де екологи можуть вказати на місце, де можна повчитися тому, як збирають роздільно і потім переробляють відходи?
Ну, я сказав би, що це від початкової точки зору, з чим порівнювати позитивний. Якщо з Афганістаном чи країнами Африки, де йде громадянська війна, то в Україні можна навести приклади позитивні. Але стосовно скандинавських країн, Німеччини, чи навіть у деяких аспектах колишнього СССР, ну, позитивного досвіду
Білорусі
дуже
обмаль. Білорусі ви маєте на увазі, так?
Фактично, в Білорусі законсервовано радянський режим, і те, що можна робити без якихось геніальних винаходів, а просто примітивні засоби, в Білорусі робиться краще. Проблема в тому, що в Україні надмірна є лібералізація. Різні прогресивні ідеї, які органічні є для Заходу, не критичне запозичене, без всяких обмежень запроваджені, і в результаті ми маємо хаос. До речі, щодо названих вами цифр. Я не вірю, що в Україні 2,5 мільярди тонн токсичних відходів.
Думаєте, більше?
Набагато менше.
Менше?
Значить, мільярди – це діяльність геологічна вже. Це дійсно те, що шахти відвали терикони, криворізькі кар'єри, там теж мільйонами тонн щороку. Відповідно, все це набирає мільярди. Але токсичні гальванічні шлами зараз дуже мало утворюються, бо високих технологій мало залишилось. Ну, хімічні виробництва. Ну, це мова може йти про мільйони тонн.
Це окрема тема все-таки для розмови. Погодьтеся. Отож, а позитивний приклад? Назвете хоч один.
Ну, що я знаю? Кріхти. Це перша проблема. І що б хотілося дорікнути державі, і в тому числі міністерству, погано з інформацією. Зараз взагалі закритий сайт Міністерства житлово-комунального господарства на реконструкцію. Реконструкція може йти паралельно. Я трошки знайомий з цими технологіями, і це просто приховування від громадськості взагалі обличчя, а потім воно буде в парадному вигляді. Насправді, перший обов'язок державних службовців на Заході, і це відмінність від України, це забезпечити громадян інформацією, об'єктивної інформації. Є в Україні немає.
Це, до речі, теж запитання, яке я мала поставити пану Ігнатенку.
Тому...
Приклад, секунду,
так. Ну, що я бачив? Місто Южне, Одеської області. О. Там збирають окремо папір, пластик, склобой. І склобій переробляється, там же невелике підприємство, значить, в промвузлі на Джавицькому лімані, яке виробляє фігурні пляшки для вин Одеського розливу. Ну, підприємство Одеської області. От це я знаю. Бачив Дніпропетровську, сітчасті контейнери для пляшок в деяких місцях Харкова. Чув, що переробляють... в Кременчуці. Тобто,
а про Київ що ви можете сказати?
Про Київ я інколи зустрічаю окремі отакі контейнери, начебто для роздільного збору відходів, але в них звалюється все поспіль. І я, так сказати, прочитав, що компанія Грінка спочатку рекламувала роздільний збір відходів, а потім просто з бізнесових причин зайнялась боротьбою за ринок перевезень.
Чи і це возить справді так, пане Ігнатенко? Чи справді так?
Ну, я хочу дещо сказати. Сайт міністерства не працює у зв'язку з реорганізацією. Зараз йде адмінреформа, і всі у нас існує новий сайт нового міністерства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва ЖКГ, і той сайт трансформовано в новий сайт, тому ви можете всі на тому сайті знайти нашу всю інформацію, і в тому числі і по роздільному збиранню, і взагалі про сферу поводження з побутовими відходами. Я хочу сказати, що в Україні утворюється близько 50 мільйонів метрів кубічних щорік, і це близько 11 мільйонів тонн. За 5 років, які ми зараз останні, нам вдалося задіяти роздільне збирання в 53 населених пунктах. Дійсно, це не дуже велика...
Це великі міста, чи це...
Це різні міста. Це від Києва, Харкова, яких також існує роздільний збір. Це і до таких міст, як сказали, і Южне, і Миргород, то там є дійсно позитивний приклад, і Калуш. Тобто багато, 53 населених пункта. Це насправді 3% наших побутових відходів повертаємо в господарський обіг. Крім того, у нас 4% побутових відходів утилізуються на трьох сміттєспалювальних заводах. Це два діючих, які з радянського періоду в Києві та Харкові, в Києві та Дніпропетровській, і в Харківській області, в Люботині, це новий експериментальний завод побудований, там він невеликої потужності, але він утилізує вже під ті європейські норми з отриманням теплоенергії, електроенергії.
У нас є, секундочку, у нас просто є терплячий слухач. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Доброго дня вам бажаю, корінний київлянин Олександр.
Так ви за роздільний збір сміття, пане Олександр?
Шановні, першим кроком по роздільному збору сміття треба позачиняти сміттєпроводи. Екс-мер Омельченко приймав рішення. Зараз нова влада заїкала за це, а вози нині там.
Я можу відповісти на це питання. Ми зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я якраз відпрацьовували це питання. На жаль, з Міністерства охорони здоров'я, санслужба не підтримує цю позицію. І, в принципі...
А чому?
Чому? Тому що вони мотивують тим, що ці побутові відходи, це органіка, яка розкладається, заходять люди в ліфти, тобто створюється інша проблема. Вони кажуть, що треба експлуатувати правильно сміттєпроводи. На жаль, ну, нам не вдалося переконати їх, але ми знайшли там вихід, тобто можна без сміттєпроводів, і це стосується нових будинків, але в кухні має бути спеціальний прилад, який дробить в каналізаційний сток, і так працює в Чикаго система, і багато в містах Європи, тобто дробиться залишки органіки, і тоді вони дають добро на закриття сміттєпроводів.
Дуже, дуже коротко, але є міста сусідні, європейські, в яких жителі цих міст збирають ось ці органічні відходи в окремі баки, просто ці баки вивозяться щогодини.
Так, ну це переважно в приватному секторі. Тобто в приватному секторі
ні.
Не забороняється. Ну, тут ви ж розумієте, що я не можу відповідати.
Абсолютно.
Санітарні
абсолютно.
Правила, це затверджується Міністерством охорони здоров'я. Ми попередньо писали, щоб 51% голосів населення могли дати змогу заварити сміттєпровід. Тобто ми давно працюємо вже над цим проблематикою, тому що воно заважає, вправді, створити... Ну, нормальні умови
запровадити роздільний збір сміття, але найбільше свідомість наша заважає. Ми про це зараз поговоримо. Ще є один телефонний дзвінок. Алло, будь ласка.
Добрий день.
Говоріть. Дякую.
Це Сергій, пенсіонер. Я хотів би узнати насчет радикала. Коли в кінці кінців щось зробить? Там же ж такі, як говориться, концентрації ртуті у землі, що страшне діло, воно вже розпространяється в воду і випаровується.
Дякую. Це запитання якраз для Києва дуже болюче. Я не знаю, чи його можна адресувати нашим.
Я дуже коротко. Проблема отруєння ґрунтів, вона залишилась, хоча підприємство «Радикал» ліквідовано. І зараз там купа різних фірмочок. Звичайно, що вони не будуть займатися очисткою ґрунтів, які є. Це велика окрема проблема, яку треба робити окремим проєктом. Значить, знешкодження, отруєння. Але це сьогодні не за темою роздільного збору відходів.
Це питання Мінприроди, це відходи дійсно такси.
І столичної влади.
Небезпечні, так. І столичної влади.
От скажіть, будь ласка, на вашу думку, пане Ігнатенко, чи достатньо, бо ми зачепили цю тему, це була певна критика з боку пана Федоринчика, чи достатньо, на вашу думку, от, скажімо, ваш департамент займається інформуванням населення про те, наскільки можна було би покращити наше життя, якби ми всі свідомо ставилися до роздільного збору сміття?
Ну, ми дуже приділяємо цьому питанню значну увагу. Ну, по-перше, навіть те, що я тут прийшов, і ми обговорюємо цю тематику.
Плюсик поставили, так?
Так. Ми з іншими засобами масової інформації співпрацюємо. Постійно роз'яснювальну роботу проводимо на нашому сайті міністерства. У нас щорічно проходять один або два всеукраїнських семінари по цій проблематиці. Якраз там присутні і громадськість, і екологічні спілки, і населені пункти, я маю на увазі керівників, мери, начальники житлово-комунальних управлінь. Ми проводимо тренінги. Тобто, от в минулому році ми проводили тренінг якраз по цій проблематиці, залучали французьких експертів по проєктам ТАСІС.
І що кажуть, штрафувати треба?
Штрафувати, це ми кажемо. Треба штрафувати.
А французи?
Ні, французи погоджуються з тою політикою, яку проводить міністерство в сфері побутових відходів. Але ж, на жаль, зараз, згідно законодавства, передбачено обов'язкове впровадження роздільного збирання з минулого року.
Так.
І зараз наше міністерство направило лист якраз до Міністерства екології стосовно, щоб Державна екологічна інспекція вже входила до мерів, тому що, ну, рік вже був на розкачку, і, в принципі, залучати кошти інвесторів можливо в цю галузь. Це галузь, яка дає дохід, і вони мають приходити. Невиконання законодавства, є дві статті адмінкодекса, 82-га, це порушення правил поводження з відходами, це по тій, які працює якраз екологічна інспекція. інспекція.
Пане Федоренчик, от законодавство не діє. От що робити?
Ну, я хотів би розділити відповідальність персонально нашого гостя, посадовця міністерства.
Нагадаю, директор департаменту благоустрою міністерства ЖКХ.
Міністерство, яке зараз об'єднане з будівництвом. І все-таки говорити про державу, тому що неблагополуччя в цій сфері – це наслідок певного розгардіяшу в державі, які проявляються в інших сферах, і дуже наївно сподіватись покращити тут, не покращивши щось там. Наприклад, почати штрафувати за порушення вимоги про роздільний збір сміття. Але чи всюди застосовуються штрафи, коли дійсно винуваті? Чи дійсно вони застосовуються до високопосадовців, до багатих людей? Який у нас рівень правосуддя? Який забезпечений рівень правопорядку? І от тут, з одного боку, тільки в смітті, раптом уявити собі, що всі поголовно штрафуються, звичайно, що підніметься протест. І поки не буде загально підвищений рівень правопорядку в державі, не буде відповідно зрушені тут.
Я тут з вами дозволю собі не погодитися, оскільки завжди треба щось починати. От я особисто, можете на мене ображатися усі, штрафувала би кожного, хто кидає навіть недопалок під ноги отут. А ці гроші потім використовувала на те, щоб робити місто краще.
Ми завдяки якраз і Комітету екологічної Верховної Ради в тому році якраз прийняли закон, змінили і закон про відходи, змінили адмінкодекс. І суттєво підвищили штрафи. Якщо було раніше 17,51 гривня, от по той статті, також по статті 152.
Це була насмішка просто.
Да, ми підняли зараз від 340 гривень для населення до 1700 гривень на посадових осіб. Тобто це вже штрафні санкції, які в принципі не можуть бути в адмінкодексі, бо там є гранична межа 25 неподаткованих мільйонів. Але ж депутати перебороли цю межу самі ж, і в принципі стоїть така вже штрафні санкції. Вони суттєво, я думаю, вони мають впливати. Але треба приходити і працювати якраз.
Питання, хто це буде робити. У нас ще є телефонний дзвінок. Алло, будь ласка. Ми вас слухаємо, говоріть.
А те, що сміттєпроводи, розсадники, тараканів.
Дякуємо. Ви вже, Олександре, були у нас в ефірі. Ми це зрозуміли, про це поговорили. Я нагадую.
Повністю підтримую.
Так.
В мене, наприклад, заварені сміттєпроводи. Я поки ще не вступив в дію санітарні правила. Я вважаю, що всім потрібно бігом зібрати актив в домах і позаварювати ці сміттєпроводи, поки не вступив нові правила.
Ми продовжимо розмову. Лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і навіть подивитися на нашому сайті.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрін. Обговорюємо тему збору роздільного і переробки сміття. У студії директор департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександр Ігнатенко і керівник інформаційного центру «Зелений світ» Сергій Федоринчик. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, спалювати сміття – це не так ефективно і не так добре, як переробляти? Бо ця теза, в принципі, була вже оприлюднена в нашими різними міністерствами.
Це до мене питання. Я відповім так. Ну, по-перше, у наших програмних документах і, в принципі, в світовій практиці є певний технологічний розклад, як поводитись з побутовими відходами. По-перше, це роздільне збирання обов'язкове. І воно, от, наприклад, за останніми цифрами в Швеції тій же дозволяє вилучити лише 35%. Далі це сортування, яке допомагає роздільному збиранню. Далі є деякі компоненти, які можливо компостувати, якщо це чисте сміття саме з ресторанів там, і нема домішок, наприклад, розбитого градусника з ртуттю там, чи батарейки, які забруднюють компост, тому що цей компост не навіть компост Швеції з чистого сміття, ну, з ресторанів, він тяжко продає, він фактично не продається, він нав'язується підприємствам зеленого господарства. І потім альтернативи нема. В Швеції оці остатки відходів, вони підлягають спалюванню. Спалити це для довкілля набагато краще, тому що ми повністю контролюємо на трубі, і такі заводи сучасні, вони 50% заводу коштує якраз система захисту довкілля від забруднення газами. І це дійсно так. В той же час захоронення в Швеції, за останніми даними, зменшилось з 2008 року з 3% до на сьогодні 1,3% захоронюється лише. Це чому? Тому що полігони – це споруди, які нестабільні, тому що ми в Україні в 2008-му мали наслідки затоплення, коли затопила повністю Івано-Франківську область, всі полігони, кладовища, тобто це все пішло у воду. Через полігони сувні процеси йде, навіть якщо він побудований за всіма європейськими технологіями, коли буде сув, рветься плівка і всі цей фільтрат, який містить всі небезпечні відходи, йде з джерела питної води, і ми потім боремося з тим, що нам потрібно очистити воду для того, щоб подати на водопровід.
Пане Ігнатенко, бувають, звісно, ситуації такі, як, не дай Бог, в Японії, тоді справді дуже все проблемно, але що стосується Швеції, я була на цих полігонах, вони розміщені у містах, у місцях, які на підвищенні, сувів там немає, там все забетоновано, а не плівка, і обведено такими спеціальними жолобами, через які вода, яка потрапляє, стікає у ряд озер, каскад озер внизу, де живуть тварини і риби, і бактерії реагують одразу на те, що відбувається у цьому.
Я
і в останньому лебіді плавають.
Я вибачаюся, я навчався якраз в Швеції по програмі, якраз який конкурс виграв, якраз по побутовим відходам. І, в принципі, ми наші державні будівельні норми, які зараз на нові полігони, повністю адаптували нормам європейського
спільноти. Це прекрасно.
Не бетонують, я вам чесно кажу. Плівка, коефіцієнт фільтрації 10-9 ступень. Це я вам кажу, як людина, яка цими питаннями опікується і знає більш досконало.
Ми з вами були на різних полігонах.
Да, можливо, це небезпечні полігони,
так,
небезпечних відходів, тому що там інше зовсім. Я кажу про 1,3%, які захоронюють, це саме побутові відходи, які йдуть від помешкання і збираються системи санітарної очистки комунальними підприємствами.
Пане Федоренчик, а що ви скажете от про полігони?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що коли щось адаптовано до європейського законодавства, з нашої попередньої протестини, завжди краще. Краще радянських СНІПів в світі нічого не було. Відповідно, свого часу в Зеленому світі ми дуже раділи, коли гасло, що треба нормативи по пестицидах прийняти міжнародні. Але я помітив, що деякі обізнані люди посміхаються, і тільки потім ми дізналися, що саме жорсткі нормативи по пестицидах були якраз в СРСР, бо вони враховували, що це буде ввести п'яний тракторист і насипати п'яний кладовщик.
З
нашими полігонами. Коли зроблено все по правилах, по будівельних нормативах, от, ще радянських, то воно все добре, але воно майже ніколи не було зроблено так. Починаючи з вибору місця. Значить, в Україні створена ситуація, коли є дві конституції. Одна так і називається, а друга конституція називається «Закон про місцеве самоврядування». В результаті Малашівське звалище для Тернополя – це невирішувальна проблема. Під Вінниці хочуть зробити завод з переробки відходів, є гроші, є технологія. Нема згоди ні одної сільради в околицях Вінниці, в районі. Ніхто не хоче. Що не обіцяють, кажуть, це обіцянки будуть порушені, а ми будемо мати халепу. Через те рівнятись на європейський досвід треба, але в цілому і починати з того, що має робити держава. Держава має почати працювати з інформацією. І я хотів би заперечити про 3% утилізованих відходів насправді утилізуються в Україні до 20%. Але це тіньова економіка. Всі ці приймальні пункти, їх набагато більше. Вони приймають зовсім не те, що декларують. І перший показник, майже всі пляшки, ну, з-під пива, значить, утилізуються. Їх неможливо, пляшки з-під горілки, вони всі різні, нестандартні. А з-під пива майже всі збираються за абсолютно низькими, невиправданими низькими цінами. Це предмет наживи. І ні Міністерство житлово-комунального господарства, ні тим більше Міністерство екології, ні Держкомстат, ніхто, і податкова інспекція не займаються діяльністю підприємств збору відходів. Там не 3% повертається, там 20% може повертатися. Але, знову ж, нема об'єктивних досліджень. А прем'єр-міністр Азаров говорить ні з того, ні з цього, про що у нас 50% економіки тіньової. Так вона ж, напевно, в чомусь конкретному реалізується.
Я вибачаюсь, я можу відповідати тільки 30, по побутовим відходам.
30 секунд, пане Ігнатенко, до кінця ефіру.
Да, 2 секунди. Так. Приймальні пункти – це якраз не відходи, це вторинна сировина. Вона не потрапляє в нашу систему санітарної чистки. Тобто це люди здають, це не відходи, це вторинна сировина. Ми якраз направлені на державну політику, щоб вилучити із побутових відходів вторинну ту сировину.
У нас час для обговорення завершився, але ця тема не те, що не вичерпана. А ми лише краплину тут малесенько обговорили. Встигли, ваша свобода завершує свій ефір.
Дякую.